Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедерайдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз, микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Бүгін жемқорлық тақырыбына байланысты хабар тыңдайсыз, бізбен бірге болыңыз. Желтоқсанның 9-ы халықаралық сыбайласқа жемқорлыққа қарсы күрес күні 2003 жылы дәл осы күні Мексикадағы Мерида қаласында жоғары дәрежедегі саяси конференцияда Біріккен Ұлттар ұйымының жемқорлыққа қарсы конвенциясы қабылданды. Конвенцияға қол қойған мемлекет пара алу немесе пара беру мемлекет қаржысын жымқыру және жемқорлықтан түскен ақшаны жымқыруды қылмыстық іс деп жариялауға міндетті. Конвенцияға сай жемқорлық арқылы бір елге түскен қаражат өз еліне қайтарылады. Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымының сыбайлас жемқорлыққа қарсы конвенциясын ратификациялау туралы заңды 2008 жылы 4 мамырда қабылдады. Елде кейбір жоғары оқу орындарында емтихан уақытының қызған шағы, осы кезде оқу орындарындағы парақорлық мәселесі де қайта көтеріледі. Биылғы жылы студенттер университеттердегі парақорлыққа шағымданады ма? Біз студенттерді сөзге тартып көрген едік, Қазақ ұлттық университетінің 4-ші курс студенті Еркін қалай пара бергенін айтып берді.
Өмірімде тек бір рет қана пара беріп көргем. Кезінде 1-ші курсте оқып жүргенде математикадан емтихан тапсыра алмай, содан пара беріп, топтың бәрімізді жиналып пара беріп, сол кезде тек ең бірінші, ең соңғы пара бергенім деп есептеймін. Қазақстанда парақорлық мәселесі өте күрделі. Қазіргі кезде мемлекеттің бүкіл осы жүйесі парақорлықпен, пара алумен, мемлекеттің қазынадағы ақшаның бәрін ұрлаумен болып жатыр жағдай қазіргі кезде. Енді бұл өзгермесе, жалпы түбі мемлекет құриды деп ойлаймын.
Ал Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Диас жемқорлықпен қазір күрес жақсы жүріп жатыр дегенді айтты. Соның әсерінен оқу орнында парақорлық жойылды деген пікірде.
Ең бастысы оқыған студентке ондай мұғалімдер тарапынан немесе басқа да оқытушылар тарапынан ондай ұсыныстар болған жоқ. Ол енді сіз ойлау мүмкін, сіз ол жақтан түсіп шығар, олардың айтатынындай, бірақ шын мәнісінде олай емес. Жалпы әшейін өзімнің студент ретінде өзімнің ойымды айтып жатырмын. Маған нақты конкретно ешкім керек, ақша сұрап ақшадан еткендей болып пробежкам толып қоймай, тағы да аралық уақыт ана неге емтихандарға дұрыс сұраққа жауап беріп тұрсам да құқығымды тап тау арқылы ондай нәрсе болған жоқ. Оқу орындарда әртүрлі іс шаралар жүргізіп жатыр қазіргі кезде. Оның бірі анонимді анкета дейді, жол басында анонимді анкета тұрғызылады студенттерге. Яғни бұл мысалы сіздің офлайнларыңызға байланысты сұрақтар болады, жемқорлықпен кездестіңіз ба немесе басқа да. Одан кейін ашық почталар бар барлық факультет деканаттарының қасында, немесе тікелей ректорға жазамыз десе ректордың почта ящигі бар.
Ал Ақбота есімді журналистика мамандығы бойынша білім алып жатқан студент электронды күнделік мұғалімдердің пара алуына мүмкіндік бермейтіндігін айтады.
Журналистерден кім сұрайды дейсіз? Журналистика бөлімінде оқимын мамандығы бойынша. Ондай ештеңке жоқ, ешкім ешқандай ақша сұралмайды, өзіміз де бермейміз. Мұғалімдерге келетін болсақ, білмеймін, ондай акция, ондай ештеңке ұйымдастырған жоқпыз. Ондай жоқ болғандықтан, жаңағы жемқорлық жоқ болғандықтан. Сабағымыздың бар электронды журнал арқылы мұғалімдер күнделікті сабақты белгілеп отырады. Соған байланысты ешкім ешқандай сабақты сатып ала алмайды, мұғалімдер де сабақты да. Электронды журнал деген күнделікті алып отырған бағаңды күнделікті компьютерге енгізіп отырады, автоматты түрде әр ағымдық бақылауда өз бағасын шығарып отырады. Сонда ешқандай мұғалім ойдан баға қоя салмайды.
Өткен қараша айында Тәуелсіз Қазақстан студенттер қозғалысы жоғары оқу орнының студенттері арасында анонимді сауалнама жүргізген. Сауалнама нәтижесі көңіл көншітерлік емес дейді шараны ұйымдастырушылардың бірі Рух пен тіл клубының жетекшісі Инга Иманбай.
Алматы қаласының 10 жоғары оқу орнында оқитын 1100 студентті қамтыған болатын. Ол жақта сұрақтарда ең өткір студенттердің әлеуметтік экономикалық жағдайлары бойынша болатын. Жатақхана, оқу құны, жемқорлықтың деңгейі дегендей. Енді ол сауалнама қорытындысы үлкен талқылауға ие болды және шын мәніндегі жоғарғы оқу орындарының қазіргі айқын картинасын көрсетті деп айтуға болады. Себебі студенттердің, біз сұраған сол сауалнамада студенттердің 83.9% өз жоғарғы оқу орындарында жемқорлықтың бар екенін растаған, тек 16.1% ғана жемқорлық жоқ, яғни ешқашан пара сұрап көрген жоқ, немесе пара берген жоқпын деп жауап берген. Ал 83.9% пара сұрайтын мұғалімдердің бар екенін растаған. Бұл енді қазіргі таңда сыбайлас жемқорлықтың жоғарғы оқу орындарын жайлап алғанының айқын картинасын көрсетті. Мәселен, бұл анонимді анкета болды, яғни студенттер толық ештеңеден қорықпастан өздерінің ақиқат жауаптарын айтуға жеңіл болу үшін біз анонимді жасадық.
Сауалнама нәтижесі бойынша парақорлық ең көп тараған білім ордасы Қазақ ұлттық медициналық университеті болып шыққан. Алайда оқу орны басшылығы жағдайды түсінудің орнына біздің өзімізді кінәлады деп отыр Инга Иманбай.
Ең алғашқы орынға медициналық университет, Асфендияров атындағы мемлекеттік медициналық университет шықты. Енді бұл өте сондай өкінішті жағдай деп есептейміз, себебі қазір ол жақта сондай жемқорлықпен болашақ дәрігерлер тәрбиеленіп жатса, онда болашақта біз ауруханаларға барып, оларға өзіміздің өмірімізді қалай тапсырамыз деген сұрақ туындайды. Ал сауалнамаға келетін болсақ, ол ашық әрі әділетті болды. Оның ішінде соның 1100-дің 158-ін медициналық университет студенттері толтырған, яғни сол студенттердің жауабының қорытындысы бойынша ол жоғарғы оқу орнында жемқорлық 90%-дан астам. Сондықтан ал медициналық университет ректорына келетін болсақ, бізге жауап ретінде ол үлкен баспасөз мәжілісін өткізіп, біздің оларға жала жапқанымызды айтты.
Алматы заң корпорациясының президенті Виталий Воронов мемлекеттік органдардағы жемқорлықтың өршіп тұрғанын айтып өтті.
1 декабря текущего года Transparency International опубликовала новый индекс восприятия коррупции, по которому индекс у нас 2,7 по сравнению с прошлым годом, который был 2,9. На 2 пункта понизился, и Казахстан упал на 15 мест.
Желтоқсанның бірі күні Transparency International жемқорлықтың жаңа қабылдану индексін жариялады. Былтыр бұл көрсеткіш 2,9 болса, биыл 2,7-ге түсті. Мұнымен Қазақстанның 105-ші орыннан 320-ші орынға төмендегенін көреміз. Бұл мемлекеттегі шенеуніктер мен саясаттағы мемлекеттік қызметкерлердің арасындағы жемқорлықтың қандай деңгейде екенін көрсетеді. Бірақ бұл индекс жемқорлықпен күрестің қаншалықты жақсы жүріп жатқандығын көрсетпейді. Біздің құқық қорғау органдары жемқорлықпен күресіп жатырмыз дейді, бірақ парақорлық өсуі қарқындап барады дейді Виталий Воронов. Маманның түсіндіруінше, қабылдау индексі дегеніміз жұрттың жемқорлық бар ма жоқ па екені туралы пікірі дейді. Сондықтан жемқорлықпен күрес көбірек жүрген сайын индекс көрсеткіші өсет дегенді жеткізді. Маманның айтуынша, жұрт жемқорлық туралы неғұрлым жиі естісе, соғұрлым жемқорлық бар деп айтады.
Вот, например, никто не знал, что у нас такая плохая ситуация в судебной системе, но когда население узнало, что такой скандал в Верховном суде, что даже в Верховном суде такая ситуация творится, естественно, что это может влиять на индекс в отрицательную сторону.
Мысалы, біздің елде сот жүйесіне парақорлықтың өршіп тұрғанын көбі білмеді. Жұрт тіпті жоғары сотта осындай жағдай орын алып жатқанын біле бастағанда индекс көрсеткіші кері нәтиже көрсететіні белгілі. Мемлекеттік шенеуніктердің де жемқорлыққа баратындығын ел жиі естісе, олардың елдегі жемқорлық туралы ойы да өзгереді, деді Виталий Воронов. 2010 жылы Қазақстан Республикасындағы адам құқықтарының ахуалы туралы баяндамада көрсетілгендей, 2010 жылы жемқорлыққа қатысты Ішкі істер министрлігі 51 прокуратура орындары, 2 қылмыстық атқару жүйесі комитеті 12 адамды жемқорлыққа қатысы бар деп жұмыстан босатса, экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қатысты күрес агенттігі 12, қаржы министрлігінің кедендік бақылау комитетінің 8, қылмыстық атқару комитеті шекара қызметінің 7 қызметкері жұмыстан шығарылды. Қаржы полициясы орындары 109, құқық қорғау органдары қызметкерлеріне қатысты 167 сыбайлас жемқорлық қылмысы туралы іс қозғалған. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Бүгін жемқорлық тақырыбына байланысты хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Оқырманмен тағысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Ардақтағайын, сіз Азаттык радиосының уақыт бетер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз, микрофон алдында Балшан Шеңіз қызы. Құрметті тыңдарман, бағдарламамызда сіз Қазақстандағы жемқорлық мәселесі қалай шешіліп жатыр деген сұрақ төңірегінде хабар тыңдап отырсыз, хабарымыз әрмен қарай жалғасады. Аман саулық ұйымының төрайымы Бақыт Түменова денсаулық сақтау саласында да жемқорлық бар екенін айтты. Балық басынан шірейт дегендей Бақыт Түменова дәрігерлердің жалақысын өсіргеннен еш нәтиже шықпайды. Жемқорлықпен күресті билік басынан бастау керек дегенді айтты.
Бұрынғы болған министрдің айтып еді ғой, егер жаңа өз тарапынан өзі беріп несе, оны жемқорлық деп шешуге болмайды. Негізі жемқорлық деген мен айтып отырмын, жемқорлық кәдімгі ол тек билікке ғана байланысты. Бірақ жемқорлықты біз более широко понимаем, поборы деп. Сосын бүгінгі күні біз айтып отырғанымыз жаңағы адамның құқығын бұзып мемлекет тарапынан берілетін көмекті, тегін берілетін көмекке соған ақша сұрасақ, бұл менің ойымша медицина саласына жемқорлықты шешуіміз керек. Екінші жағы айтайын деген, жемқорлықты күресу үшін негізі азаматтардың өздерінің құқығын білу керек. Біз осы жұмысты әлі дұрыс жасамай жатырмыз. Кейбір адамдар өздерінің даже қандай правасы бар екен, медицина саласынан тегін алатын қандай көмектің тегін бар екенін де білмейді. Сондықтан жаңа медицина саласында істеп жүрген кейбір дәрігерлер болсын, медбикелер соны пайдаланып жаңағы пайданы өз қалтасына түсірсе, ол да жемқорлық деп мен санаймын. Егер өз тарапынан өз рахмет айтып бірдеме бергісі келсе, онда жаңағыдай алуға болады деген осы былтырғы әлгі бұрынғы министрдің айтуы бойынша соны енгізіп жатыр. Мен негізі оған қарсымын. Менің ойымша жаңа адам рахмет десе, жай сөзбен рахмет айтқаны біз бағалауымыз керек. Бізде бүгінгі күні өзі қоғамның өзінде жаңа рахмет деген сөз бағаланбай, оған тек әлі қосымша бірдеме берсең, сонда ғана рахметің өтетіндей болып кетті. Бұл жаңа біздің кішкене нравственный дейді ғой, рухани байлығымыздан айырылып бара жатқан қоғамның өзі ауру екені соны білдіреді. Сондықтан не қоғамда бағалайтын нәрселер бар ғой, кәдімгі өзі оны ақшаның құнымен өлшемейтін, біз сол понятиядан бас тартып.
Ал біз Алматы қаласы тұрғындары арасында пара алып немесе пара беріп көрдіңіз бе деген сұрақ төңірегінде сауалнама жүргізген едік. Сауалнамаға қатысқандар парақорлықтың қанға сіңген әдет екенін айтты. Сұраққа жауап бергендердің көбі пара алып та пара беріп те көрмегендіктерін жеткізді. Тек біреуі ғана жұмыста қызметін көтерген үшін өзінен жоғары лауазымдағы адамға сыйлық жасағанын айтып берді.
Қанға сіңген нәрсе болған күн біз енді пара бердім, пара алдым дей алмаймын. Пара алған жоқпын енді, оған өйткені менің ол жұмысым емес та, мен пара алатындай жұмыста емеспін. Пара бергенде енді бір шағын рахмет терім шығар сыйлық ретінде, былай бір нәрсеге қызметке тұру үшін бір нәрсе сөз пара беру деген ондай болған жоқ. Жоғарылатқан қызметтер болды, менің жұмысыма қарап жоғары көтеріп айтады кәдімгі сен сізге рахмет деген сияқты. Оның өзі де былай апарып бермеймін ғой, бір реті болады, туған күн мысалы бір мереке, соны орайластырып апарып бермін, былай пара беру деген жоғары болған жоқ.
Қазір деген парасы ештеңке бітпейтін болып тұр ғой Қазақстан Республикасында. Енді ол дұрыс деп ойлаймын қазіргі заман ағынына. Негізі ол вообще былай қарасаңыз дұрыс емес енді. Енді қазір өмірдің ағынына байланысты парасы ештеңке бітпейтін болып тұр ғой. Жоқ, мен көп беріп алып көргенде мен өзім үнемі ғой, студентпін ғой. Өзім жақсы оқығандықтан өзіме өзім сенімді болғандықтан әлі ешкімге пара беріп пара алып көрмеппін.
Жоқ, пара берді де пара алып та көрмеген вообще. Пара деген енді вообще жаман негізі. Ондай парақорлықты тыйын салу керек. Пара күшейіп кетті қазір көбінесе. Екінің бірі пара алады, екінің бірі ақша алып жұмысқа тұру үшін де ақша алады, көбінесе барлығы парамен неғылады ғой. Жою үшін күресу керек, алмау керек. Қаржы полициясына хабарласып сондай алып жатқан кезінде ұстап алып и сондай қарсы нелі әрекеттер жасау керек.
Жоқ, әзірге ондай көрген жоқ. Мен қазір студентпін, Құдайға тәубе, ондай әзірге кездескен жоқ. Парақорлық, яғни еліміз алатын болса, көп етек алып отыр ол парақорлық деген. Дегенмен тыйым салынса, жөнделер деген, ел болам десең, бесігіңді түзе дейді қазақ. Енді өзіміз, яғни келешек ұрпаққа жоғарыда отырған шенеулік ағаларымыздың ұсынысы бойынша, яғни қандай тәрбие береді, сол бойынша кетеді дейді. Алдыңғы арба қайда жүрсе, соңғы арба солай кетеді дейді ғой қазақ. Дегенмен парақорлық тыйылса, бәрі де дұрыс болады деген ойдамын.
Жоқ, менің жұмысым ондай емес. Жұмыстары барлар, может, вынужденный болатын шығар, менің жұмысым ондай емес.
Парақорлықты мен өзім ойымша ешқандай жойылмайды деп ойлаймын. Жойылған күннің өзінде де ол 100% жойылмайды, 50% қалады. Өйткені біз қазақ болғаннан кейін мынау менің туысым, мынау сондайым, құдам, екжат деп айтады. Параға қолданып жатқан шаралар бар шығар, онысын білмеймін, бірақ ешқандай нәтиже жоқ сияқты. Айтады, былай істедік, былай істедік деп, бірақ оның ешқандай нәтижесі жоқ.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Хабарды Балжан Шеңіз қызы жүргізді. Бүгінгі тақырымымыз жемқорлық мәселесіне байланысты болып өтті. Бағдарламамыз осымен тәмам. Келесі кездескенше сау-саламатта болыңыз.